України Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко наголошує на необхідності якнайшвидшого розслідування резонансних справ для запобігання їх політизації. Про це він заявив сьогодні на зустрічі із генеральним прокурором Олександром Медведьком, головою Служби безпеки Валентином Наливайченком і міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком в аеропорту Бориспіль.
Правоохоронці, статус яких зобов'язує першими давати результати, не коментарі давали, але ви не злочинці. Тоді вам будуть аплодувати. Щоб не трапилось так, як з генералом Пукачем. Начебто всі знали, і ніхто не міг. А потім за останні два тижні одні герої стоять. Одні герої. Всі знають, де був, всі знають, як супроводжувалося його приміщення. Ніхто тільки не міг за штани взяти. Бо були дзвінки, які садовили на одне місце всіх. Від міністрів до замміністрів, до керівників департаментів.
Напередодні президент обіцяв вжити заходів, щоб сприяти об'єктивному розслідуванню справ колишнього керівника карної розвідки Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, як з депутата від БЮТ Лозінського. Міністерство закордонних справ України повідомляє, що в складі екіпажу норвезького судна, яке затонуло біля узбережжя Швеції, є двоє українців. Як повідомили в прес-службі МЗС, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Норвезький суховантаж із російсько-українським екіпажем з 6 людей затонув у ніч на 31 липня поблизу західного узбережжя Швеції. 85% українців не схвалюють дії лідерів країн своєї країни, йдеться в дослідженні компанії Gallup. При цьому, за даними опитування, проведеного організацією, довіряють владі нині 4% українських громадян. Це не лише найнижчий рейтинг довіри, який будь-коли отримували експерти Gallup серед пострадянських країн, але й найнижчий в світі, йдеться у повідомленні компанії. Предстоятель Російської православної церкви сьогодні в Криму. У Сімферополі патріарха Кирила вітали російськими прапорами і його ж портретами. Після освячення хрестів для куполів відновлювального кафедрального Олександро-Невського собору Кирило висловив сподівання, що Крим стане місцем масового паломництва, а не лише місцем пляжного відпочинку. І до міжнародних тем. У Молдові оголосили остаточні результати виборів. Офіційні результати підтверджують оприлюднені раніше попередні підсумки голосування, повідомив голова Центрвиборчкому країни Євген Штірбу. Партія комуністів здобуває 48 зі 101 місця в парламенті, 4 опозиційні партії, 53 мандати. Вони планують почати переговори про створення коаліції. Московська міліція затримала десятки опозиційних активістів, які зібралися для участі в несанкціонованій акції протесту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За твердженням опозиції, серед затриманих лідер націонал-більшовицької партії Едуард Лимонов. Правоохоронці наразі не коментують інциденту. Опозиція планувала провести акцію в підтримку прав громадян на свободу зборів.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 31 липня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Є поступ на переговорах України про міжнародний газовий кредит. Які реформи побачать українці і коли будуть гроші?
Кредит вона повинна отримати в серпні, бо це інше вже буде смішним.
Сьогодні патріарх Російської православної церкви Кирило прилетів до Криму, що очікують від його візиту на півострові. Чому українці довіряють владі найменше у світі? Опитування проводили соціологи з американської фірми Gallup.
Зневіра в людей повністю, причому в любій владі, хто б не прийшов зараз. Тому що патріотів, які що дійсно хочуть що зробити для України, я їх не бачу.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Офіційний Київ зробив крок вперед до отримання міжнародного кредиту для закачування газу у підземні сховища. У Європейському Союзі сподіваються, що завдяки такій підтримці Україна забезпечить безперебійний транзит пального до Європи. Українська сторона надала графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції. Які ж конкретно заходи Україна має зробити і коли вона може отримати цю позику? Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук має такі деталі.
із проханням надати кредит на суму понад 4 мільярди доларів для закачування газу у підземні сховища. Україна звернулася до Росії та Європейського Союзу на початку літа. Під час спільних консультацій європейська сторона висунула низку вимог Україні щодо реформування газового ринку. Листа із графіком відповідних реформ від українського прем'єра Юлії Тимошенко Європейська комісія отримала у середу. Зважаючи на це, а також на те, що МВФ ухвалив рішення про виділення Україні третього траншу кредиту, зазначає представник Єврокомісії Марк Грей, Київ наблизився до отримання позики від європейських фінансових інституцій. Deutsche Press Agentur з посиланням на джерела у Євросоюзі повідомляє, що деталі угоди стануть відомі вже у понеділок, а кредит від Світового банку та Європейського банку реконструкції і розвитку Україна зможе отримати у жовтні. Утім, каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима, гроші для закачування російського газу у підземні сховища Україні потрібні уже зараз.
Кредит вона повинна отримати в серпні, бо це інше вже буде смішним.
Що стосується реформування газового ринку, то, говорить Олександр Гудима, головною вимогою європейців є розділення функцій на внутрішньому ринку газу.
Вона хоче бачити розділення функцій в НАК «Нафтогазі» видобутку газу. У нас це є дочірна компанія «Укргазвидобування». І що саме головне, вона хоче, щоб та структура, яка фактично і є оператором транспортування російського газу, це дочірна компанія «Укртрансгаз», стала самостійною і не залежала від фінансового стану НАК «Нафтогаз».
Але для того, щоб провести цю реформу, необхідно вносити зміни у законодавство, говорить Гудима. А зважаючи на наближення президентських виборів та бездіяльний парламент, зробити це у цьому році неможливо. Потрібні реформи, вважає радник прем'єра, можуть бути здійснені у 2010-2012 роках. Одначе розділення функцій на внутрішньому ринку газу – це лише одна складова реформування, на якому наполягає європейська сторона, зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. До того ж, за його словами, це розраховано на середньострокову перспективу. А окрім цього, Україна має провести низку інших реформ.
Мова йде про невідкладні заходи, а також про заходи на середню перспективу. Сторони прийшли до висновку, що вже у 2009 році має бути сформована дуже чітка програма реформування кризького ринку.
Між тим, місія Єврокомісії розпочала проведення аудиту системи українських підземних газових сховищ. Це здійснюється на виконання положень тристороннього меморандуму, який взимку підписали Україна, Росія та Європейська комісія. За словами представників Єврокомісії, основними завданнями місії є перевірка якості даних, що «Нафтогаз» надав європейській стороні. Це стосується передовсім обсягів газу у ПСГ, процесу закачування та викачування газу, а також рівня тиску у газотранспортній системі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні до Сімферополя прибув патріарх Російської православної церкви Кирило. Його літак через інцидент в Донецькому аеропорту запізнився на понад годину. В Донецьку під час зльоту авіалайнера з російськими журналістами в обидва двигуни потрапили ворони, і пасажирам довелося пересісти в патріарший літак. Про перші години перебування предстоятеля РПЦ в Криму розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Яка ж атмосфера супроводжує візит патріарха Російської православної церкви до Криму? Чи птахи більше не страждали?
До першого пункту свого перебування на Кримському півострові Свято-Успенського жіночого монастиря у Сімферополі патріарх Кирило запізнився майже на годину. Там його чекали близько тисячі вірян, а також великий банер на сусідньому з монастирем будинку з написом «Крим і Херсонес моляться разом з патріархом Філаретом» і з портретом предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, який вивісили місцеві активісти партії «Свобода». Сьогодні ж Кримське православне братство Святого Климента УПЦ Київського патріархату поширило заяву, в якому повідомило, що його члени молилися за Кирила під час його перельоту з Донецька до Сімферополя, але мають намір провести акцію протесту у Севастополі під час його відвідин Херсонесу 2 серпня. До речі, рух автотранспорту в центрі Сімферополя сьогодні був практично припинений, посилені засоби, заходи безпеки, а міліції було чи не більше віруючих. Для очеплення задіяли і Беркут, і внутрішні війська. Після відвідин монастиря предстоятеля Російської православної православної церкви з більш як годинним запізненням прибув до місця будівництва кафедрального Олександро-Невського собору біля Верховної Ради Криму, де освятив 5 хрестів для його куполів. Звертаючись до вірян, яких прийшло близько 3000, і слід сказати, що це не дуже багато, як на таку велику єпархію, якою є Кримська, він сказав, що цей собор святого князя Олександра Невського символізує і славу, і руйнування, і відновлення. Російський патріарх також заявив, що православ'я почалося тут в Криму, і одне тільки це перетворює Крим на духовний центр, а тому має бути не лише місцем пляжного відпочинку, але й місцем паломництва. Після цього він повідомив, що залишає іконки святого Володимира з його власним благословенням, і після від'їзду патріарха священники стали кидати іконки в натовп, тому розпочалася тиснява. Ну і зрештою роздачу іконок від патріарха припинили. Ну і загалом предстоятель РПЦ перебував у Сімферополі менше 3 годин. Сьогодні ж він поїхав на південне узбережжя Криму, де відпочиватиме до неділі. А 2 серпня патріарх РПЦ перебуватиме в Севастополі. Зокрема, він відслужить літургію в Херсонесі. Мар'яно?
Володимире, кримська частина візиту патріарха Кирила лише розпочалася. Що очікують від цього візиту жителі півострова?
Ну, вже зараз тут досить активно дискутують про перші підсумки візиту патріарха Кирила до України. Ну, і дискутують питання, чи згадає в Криму патріарх про десятки тисяч загиблих російських офіцерів, чиновників, купців і духовенства під час червоного терору у 1920 році після закінчення громадянської війни. Також, чи згадає він десятки тисяч померлих під час депортації кримських татар 1944 року. Кримський експерт, член Міжнародної асоціації релігійної свободи Андрій Іванець в інтерв'ю Радіо Свобода також сказав, що останнім часом в Криму посилився фактор політичного православ'я. Тож його засудження патріархом Російської православної церкви, як засудило і бореться з політичним ісламом в особі Хізбут-Тахрір, духовне управління мусульман Криму, сприяло б етноконфесійній і політичній стабільності на півострові, так вважає Андрій Іванець. В самому духовному управлінні мусульман Криму ніяк офіційно не коментували приїзд патріарха Кирила на півострів, який є, власне, колискою ісламу в Україні. Але неофіційно представники муфтіату сказали Радіо Свобода, що з розумінням і вдячністю сприйняли б слова патріарха з вибаченнями за участь Російської православної церкви у державній політиці Російської імперії, утискувань кримських мусульман, руйнування їхніх святинь і конфіскації вакуфних земель, тобто земель, які належали мусульманським громадам. Зараз на таких землях, переданих у 18-му, 19-му і на початку 20-го століття, державній православній церкві стоять багато храмів Української православної церкви Московської патріархії. Ну, але слід сказати, що в духовному управлінні мусульман Криму скептично ставляться до самих таких припущень, що патріарх Кирило може на це піти. Ну і в всякому випадку в Сімферополі ні про жертви червоного терору і депортації, ні про засудження політичного православ'я, ні про покаяння за утиски мусульман представитель Російської православної церкви не говорив. Ну, навряд чи він буде говорити про це і в Севастополі.
Візиту. Дякую, це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав нам про початок візиту на Кримський півострів патріарха Російської православної церкви Кирила. А більше про підсумки візиту цього патріарха в Україну, про перші підсумки ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній Свободі. Сьогодні збереться журналістський клуб, який проведе наш колега Віталій Портников на цій хвилі приблизно через 17 хвилин. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Найменше довіряють владі у світі громадяни України. Це результати опитування, яке проводила американська соціологічна агенція Gallup упродовж останніх 3 років та оприлюднила ці результати сьогодні. Низький рівень довіри до влади засвідчують і дослідження українських соціологів. Що ж означають такі результати і які наслідки можуть мати подібні суспільні настрої? – Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
85% українців не схвалюють діяльності своїх державних лідерів, тоді як в цілому задоволені їхньою роботою лише 4%. Такими є підсумки дослідження соціологів агенції Gallup, яке провели у травні цього року. Дослідники запевняють, що в Україні спостерігається найнижчий рівень довіри до влади не лише з-поміж пострадянських країн, але й у світі. Для порівняння, в Литві довіряють владі 13%, у Росії – більше половини, а в Азербайджані та Казахстані – більш ніж 2/3 громадян. Незадоволення українців фахівці агенції Gallup пояснюють тривалим протистоянням між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яке за останні 1.5 роки повністю паралізувало політичну діяльність в Україні. Як наслідок, рівень довіри учасників опитування до кожного з цих лідерів виявився вкрай низьким. Такі самі дослідження Gallup минулого та позаминулого років свідчать, що раніше українці довіряли владі дещо більше. Про низьку популярність дій українських лідерів свідчать і національні дослідження. Останнє опитування Центру Разумкова показало, що 85% громадян вважають дії керівництва держави неправильними. Цікавим є те, що найбільше українці довіряють церкві, а найменше – банкам, політичним партіям та центральним органам влади. Недовіра владі відображає величезний пласт політичних та соціальних проблем Україні, але водночас вона є ознакою дорослішання суспільства та сигналом про початок політичних змін, вважає заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
І рівень задоволеності діями влади, він пов'язаний з двома чинниками. Це оцінка дій влади і, по-друге, запити, які існують в суспільстві стосовно цих дій. Очевидно, що ці запити є досить високими. Сам по собі цей чинник є позитивним. Він певним чином спонукає шукати альтернативу.
У Центрі Разумкова вважають, що недовіра до можновладців є характерною рисою українського соціуму. Довіра зростала лише у 1999 та 2005 роках після президентських виборів, і це було виключенням із загальної закономірності. Втім, частина науковців взагалі не погоджується з результатами подібних опитувань. Найнижчий у світі ступінь довіри до влади в Україні – це перебільшення, переконана академік НАН України Елла Лібанова.
Наше населення не дуже звичне брати участь в такого роду дослідженнях і не завжди щиро відповідає. Наскільки я знаю, сьогодні за опитуваннями щодо електоральних преференцій відмови 60%.
Елла Лібанова не заперечує, що українці не задоволені діючою владою. Проте вважає, що реальний рівень довіри до неї є набагато більшим за 4%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у продовження теми міні-опитування від Радіо Свобода. Ми поцікавилися вашою думкою, де влада працює ефективніше – в Україні чи в Росії. Почуємо киян.
Ну, з точки зору якби, порядку, ефективніша влада в Росії все-таки. А з точки зору свободи слова, там ефективніше в Україні працює влада.
Однаково погано кому і там, але там більш скоординовано, організовано, то там президентська влада сильніша, ніж у нас. Ну, влада взагалі. Є президент український, який має стержень, має ідею, але ж, бачите, немає механізму, якби реалізуватися.
Ну, взагалі, в Росії краще працює, тому що Росія працює на свою країну, а наші політики непонятно на кого працюють.
І там працюють на себе, і тут працюють на себе. Ніхто не думає за народ. Народ живе сам по собі. Вони абсолютно не задумуються, які проблеми у народу. Зневіра в людей повністю. Причому в любій владі, хто б не прийшов зараз. Тому що патріотів, таких, що дійсно хочуть що зробити для України, я їх не бачу.
Це таки краще в Росії, але не набагато. Дуже на трішечки, але краще в Росії. В плані керівництва держави, в плані політики. Їхня робота більш спрямована на державу, а не на якісь там власне збагачення. В Україні краще в плані демократії.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Далі у програмі, чи з'явиться на теренах СНД друге НАТО, що вирішують на саміті в Киргизстані.
Это не база, это антитеррористический центр по борьбе с международным терроризмом.
Від кого залежить солодке життя або чому в Україні дорожчає цукор?
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожчий зимою, чим в нас в Україні.
Де в Україні сьогодні фестивальна столиця стартує «Свірш-2009».
Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи.
І про це після такого оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Президенти організації договору про колективну безпеку зібралися сьогодні в киргизькому курортному містечку Чолпоната на мальовничих берегах високогірного озера Ісикуль. Вони неофіційно обговорюють давні плани створення колективних сил швидкого реагування. Як повідомляють агентства, президент Росії Дмитро Медведєв обговорить тут з киргизькою владою створення другої військової бази росіян на території Киргизстану. Також йдеться про те, що документ про створення сил швидкого реагування ще не підписали Білорусь та Узбекистан. З подробицями Василь Зілгалов.
У попередньому саміті організації договору колективної безпеки, що проходив 14 червня у Москві, відмовилася брати участь Білорусь, яка має незгоди з Москвою щодо постачання білоруського молока. Представники Мінська і Ташкента також ще не поставили свої підписи під документом про створення колективних сил швидкого реагування, який почали підписувати у Москві ще в червні. Підписали його поки що лише 5 членів організації – Росія, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Повідомляється також, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Чолпон-Ата одним з перших зі своїм 5-річним сином Миколою. Участь у неформальному саміті організації підтвердили всі 7 лідерів країн-членів її. Чи підпише Лукашенко документ про створення сил швидкого реагування, досить мені невідомо, але з Кремля повідомляється, що ніякої зустрічі між президентами Росії та Білорусі в Чолпон-Ата не планувалося. Речник Кремля Сергій Приходько сказав, що, цитую, якщо вже білоруський президент приїхав на саміт, то він мусить підписати документи про створення сил швидкого реагування. Кінець цитати. Хоча експерти і джерела в Мінську кажуть, що, цитую, до остаточного вирішення всіх питань двосторонніх стосунків з Росією, підписання будь-яких документів Білорусію в рамках організації договору колективної безпеки буде передчасним. Кінець цитати. Повідомляється також, що ще напередодні саміту організації договору колективної безпеки в Киргизстані Росія і Бішкек домовилися про створення нової російської воєнної бази на півдні Киргизстану. Російські речники кажуть, що це буде база переважно сил швидкого реагування організації договору колективної безпеки. На початку липня президент Курманбек Бакіїв підтвердив лише те, що його країна має домовленості з Росією щодо створення центру по боротьбі з тероризмом та про спільні навчання підрозділів двох країн.
Це не база, це антитерористичний центр із боротьби з міжнародним тероризмом. Тобто там, вірогідно, буде центр, де будуть відбуватися навчання з боротьби із міжнародним тероризмом, який може проявити себе у нас на півдні завжди, у будь-який час може виникнути. Тобто спільне навчання наших військових, російських солдатів для боротьби з міжнародним тероризмом лише так.
Хоча в російській пресі з'явилися повідомлення стосовно розбіжностей між Москвою і Бішкеком, які виникли з приводу ймовірного створення такої бази. Так що в Чолпон-Ата відбувалися сьогодні непрості переговори. Їхня невдача може означати крах не лише планів щодо створення колективних сил швидкого реагування, але й поставити хрест на амбіційних планах витворення масштабного угруповання військ в Центральній Азії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А далі про те, від кого ж залежить солодке життя в Україні. Антимонопольний комітет незадоволений ситуацією, що склалася на ринку цукру. Місяць-півтора тому кілограм солодкого піску коштував в середньому 5,5 гривень. А зараз в магазинах і на базарах його продають вже майже за 7 гривень. Чи штучно створений ажіотаж? Про це Надія Шерстюк.
До нового врожаю цукру в Україні вистачить. Проте невідомо, чи буде солодкий пісок у достатній кількості наступного року, оскільки продавався він за заниженими цінами, зазначає Геннадій Леонідович, менеджер однієї з оптових компаній, яка торгує цукром.
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожчий зимою, чим в нас в Україні. Через це в нас експортували цей цукор. Нас заставляли ціну знижувати. А тепер все, заводи вирізали, цукровий буряк ніхто не сіє. Через це й будемо їсти потім імпортний, дорогий. В цьому році при потребі 2 мільйона тонн цукру Україна виробить тільки 1 200 000. 800 тисяч не хватить. По тим цінам, які були в прошлому році на газ, на все, реальна його ціна була собівартість. Це десь 4-4,20 оптова. Тобто, щоб якась була заробіток, то це повинно бути 5 гривень. 25. А в цьому році більше 6, а в роздрібну повинно бути 7-7,50.
А от у Міністерстві аграрної політики запевняють, цукром Україна забезпечена, каже заступник голови відомства Іван Демчак. 1,5 мільйона тонн цукру планують виробити цього року. Це не менша кількість, ніж виготовили торік.
У нас є зобов'язання завести 260 тростника на переробку, квота на це. Я думаю, що каже, яка буде ситуація з залишками на кінець року, буде достатньо. І тому, що не забувайте, що у нас ще дещо йде зменшення споживання цукру промисловістю, тому що об'єми споживання промисловістю кондитерської галузі падають. Який сезон, який зараз є, десь 1,5 мільйона тонн цукру буде вироблено на рівні минулого року, залишки десь будуть в межах 600 тисяч. І те, що якщо тросник зайде, хоча він дуже висока ціна, зараз на світовому ринку тросника, то в Україні буде необхідна кількість цукру.
Зі свого боку, колишній міністр АПК, а зараз депутат регіонал Сергій Рижук, каже, що оцінювати роботу нинішнього уряду стосовно цукрової галузі не доводиться. Адже як можна коментувати те, чого немає, стверджує екс-міністр.
Я не знаю при всій неупередженості, як можна оцінити, чи позитивно, чи негативно. Да ніяк, нуль. Тільки популістські заяви, що ми там багато чого можемо. Воно все стихійно. Закон про цукор не виконується, по-перше. По-друге, він застарів. Уряд змін і доповнень не вносить.
Отже, відгуки суперечливі, а більше про ситуацію з цукром у різних українських регіонах ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Перший фестиваль культур народів світу «Свірж-2009» розпочинається сьогодні на Львівщині поруч із старовинним Свірським замком. Протягом 3 днів музиканти 17 держав світу представлятимуть свою музичну культуру. І подробиці про цей фестиваль ми почуємо із репортажу Галини Терещук.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії. Усі вони представлятимуть передусім народну музику різних культур світу. Класичну, сучасну, але з елементами народною. До Свіржа люди можуть доїхати автобусами і ними ж повернутися. Але більшість гостей фестивалю приїхали на 3 дні. Вони мешкають в наметах просто на співочому полі. Очікується, що на фестиваль прибудуть більше 30 тисяч глядачів. Вперше на українському фестивалі встановлені 3 сцени – головна, рок і фольк. Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи. А послухати є кого? У списку світові імена – Цезарія Евора, Ніно Катамадзе, російський гурт «Пелагія», українські музиканти «Велепла», «Черемія», «Пікардійська терція». Художній керівник «Пікардійської терції» Володимир Якимець зазначив Радіо Свобода, що фестиваль проводиться не лише для того, щоб показати себе, але й дати можливість поспівати разом з людьми.
Очікує трохи підняття культури, бо фестиваль це не просто має бути місити болото ногами в нетверезому стані. Фестиваль це має бути просто обмінятися музикою, в першу чергу музику різноманітною. А по-друге, для того, щоб просто віддихнути емоційно.
Сатанецьких пісень, мов білий корабель.
Відкриє етнофестиваль відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка хоче почути інших музикантів. Ніно працює у жанрі, який визначається як world music. Вона популяризує національну культуру. На фестивалі «Свіж» представлений широкий вибір музики. Можна обрати рок, фольк і, сподіваюсь, джаз. Це цікаво, що фестиваль дає можливість поспілкуватися, послухати інших, співати разом, зазначила Ніно Катамадзе. А ось другий день фестивалю прикрасить спів зірки світового рівня Цезарії Евори, яка співає пісні острівного жанру, в якому поєднуються західно-африканські ритми, бразильські, португальські. Співачка з островів Зеленого мису Цезарія Евора двічі була нагороджена найвищою музичною премією – Греммі.
Ось так на Львівщині починається фестиваль «Свірш-2009». Ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.